Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας και για το σημερινό βράδυ. Έχουμε μεγάλη χαρά που μας αξιώνει να φτάσουμε μέχρι και σήμερα, μέχρι και εδώ, ενώπιον του τα παιδιά του, τα λυτρωμένα, να έχουμε κοινωνία μεταξύ μας, με τον πατέρα και με τον Υιό. Στο Άγιο Πτού το Πνεύμα τον ευγνωμονούμε. Θα διαβάσουμε σήμερα λίγα εδάφια από μία επιστολή ιδιαίτερη, την Προσεβραίους συγκεκριμένα. Είναι μία επιστολή που δεν μοιάζει με τις άλλες. Ξέρουμε ότι ασχολείται με την πίστη, λέει σχεδόν τα πάντα για την πίστη, αλλά απευθύνεται σε πιστούς ανθρώπους, χριστιανούς, οι οποίοι ακόμη πάνω σε τόση τότε βρίσκονται σε ένα περιβάλλον μαζί με τους γενικότερα τους Ιουδαίους, τους Ισραηλίτες, και η αντίληψή τους για τις σχέσεις με τον Θεό ήταν ο χριστιανισμός μέσα σε μια Ιουδαϊκή κληρονομιά, να το πούμε έτσι, στο γυλά. Και γι' αυτό και είναι ιδιαίτερη επιστολή, επειδή εξηγεί σε βάθος πράγματα σε ανθρώπους που στους ίδιους λέει ότι εσύ πρέπει να τα ξέρετε αυτά κανονικά, και είναι επικίνδυνο το να μην τα ξέρετε και πρέπει να προχωρήσετε στη γνώση και στην ευάθμιση. Στη σημερινή εποχή τώρα, το βιβλίο αυτό της Καινής Διαθήκης, η επιστολή αυτή προς Εβραίους, έχει να δώσει απάντηση σε ένα από τα πιο στοιχειώδη προβλήματα του χριστιανού, ο οποίος πιστεύει, σώζεται, βλέπει μέσα στη γραφή τον ίδιο Κύριο στα μάτια, βλέπει τη σωτηρία, βλέπει τα μηνύματα, βλέπει τις αλήθειες, σώζεται και θέλει να, και ο ίδιος θέλει, αλλά και ο Θεός τον εν τέλει, τον αποστέρει να κηρύξει αυτές τις αλήθειες. Αλλά όταν έρχεται να προσπαθήσει να μοιραστεί το μήνυμα αυτό, συνειδητοποιεί και συνειδητοποιούμε και συνειδητοποιήσαμε και καθημερινά το βλέπουμε ότι δεν γινόμαστε πιστευτοί. Δηλαδή, ακόμα και αν πούμε το μήνυμα ολοκληρωμένο, που και αυτό δεν είναι απλό πράγμα, αλλά δεν είναι και απαιτητό πολλές φορές. Ακόμα και μια ομαρτυρία να πει κάποιος την ομολογία ότι να κάνει, είναι ένα μήνυμα. Και πόσο μάλλον να πει και κάποια λόγια μέσα από το λόγο του Θεού, δείξει κάποια εδάφια, κάποιες αλήθειες, πειθμιαστεί, αλλά δεν γίνεται πιστευτή. Δηλαδή, ο κόσμος δεν παίρνει στα σοβαρά, δείχνει να είναι να δυσπιστεί, ακόμα και όταν είναι καλοπροαίρετος. Πάλι υπάρχει δυσπιστία στο μήνυμα του χριστιανού. Και από την εμπειρία μας αλλά και από τη γραφή προκύπτει ότι αυτό παίζει ρόλο στο γεγονός ότι δεν μπορούν να δεχτούν το μήνυμα, επειδή το που τους λέμε, και αυτό ισχύει για όλες τις περιπτώσεις, είτε είσαι χριστιανός και μοιράζεσαι το Ευαγγέλιο με κάποιον ο οποίος δεν είναι χριστιανός, είτε είσαι γονιός και δίνεις ο μια νοθεσία που δεν την ξέρει και ακόμα είναι στην αρχή της ζωής του και πρέπει να την πεις. Δεν πείθεται ο κόσμος, επειδή βλέπει στο χριστιανό ότι ο χριστιανός ο ίδιος δείχνει να μην, να μην πιστεύει αυτά τα οποία πιστεύει. Άρα το πρόβλημα της πειθούς του μήνυματος του Ευαγγελίου, το οποίο φυσικά είναι από τον Κύριο, να ανοίξει καρδιές, να ελκύσει τις διάνοιες στην κατάλληλη στιγμή, στον κατάλληλο λόγο, ναι, όλα αυτά. Αλλά ο Απόστολος Παύλος λέει, εμείς λέει, κάνουμε έναν αγώνα όταν κηρύττουμε και τους με έναν ανθρώπους καταπίθουμε, τους προσπαθούμε να τους πούμε ότι όλα τελειώνουν, ότι έχετε φωτιά, ότι έχετε κρίση, ότι έχετε, προσπαθούμε, έχουμε μια αγωνία. Ο Απόστολος Παύλος εκφράζει, δεν κρύβει την αγωνία του στο να μεταδώσει το Ευαγγέλιο, αλλά επαναλαμβάνουμε ότι βλέπουμε γύρω μας ένα κόσμο ο οποίος, ακόμα και όταν δεν είναι, επαναλαμβάνω, κακοποέτος, να είναι πολύ διστακτικός Και αυτό, όπως είπαμε, οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στο ότι και ο χριστιανός με τις πράξεις του δείχνει να μην πιστεύει ακριβώς ή να μην πιστεύει τόσο ή και καθόλου καμιά φορά αυτά τα οποία κήρυττει ότι πιστεύει. Άρα το πρόβλημα είναι πιο βαθύ και έχει να κάνει όχι πώς θα πείσεις έναν μη χριστιανό να πιστέψει, αλλά πώς θα πείσεις το χριστιανό να πιστέψει αυτά που πιστεύει. Είναι λίγο, ακούγεται λίγο πολύπλοκα και πενταριώδη, αλλά αν το καλοσκεφτούμε, ο κόσμος ακούει ένα μήνυμα, όταν ακούει κάποιος ένα μήνυμα, ένα κάτι καινούριο, και ειδικότερα κάτι επιθετικό που μπορούμε να πούμε για το χριστιανικό μήνυμα, είναι ένα επιθετικό μήνυμα. Ο Σταυρός είναι επιθετικό κήρυγμα. Ο Σταυρός είναι ένα σκάνδαλο. Αλλιώς δεν θα υπήρχε διωγμός στο χριστιανισμό. Είναι ο Σταυρός ο οποίος έρχεται να πει στον άνθρωπο, τον καθημερινό που ζει στον κόσμο, να του πει ότι όλα αυτά τα μέσα που χρησιμοποιείς είναι άχρηστα. Και όλες οι προσπάθειες που κάνεις είναι μάταιες. Και όλα τα σχέδιά σου πάνε στο πουθενά, αν πάνε στο πουθενά. Μα κάνει να πηγαίνουν στο πουθενά, γιατί δεν πάνε καν στο πουθενά, πηγαίνουν σε πάνε στην απώλεια. Το χριστιανικό μήνυμα λέει στον καθημερινό άνθρωπο ότι είσαι νεκρός. Το χριστιανικό μήνυμα λέει στον άνθρωπο ότι πρέπει να μετανοήσεις. Το χριστιανικό μήνυμα λέει στον άνθρωπο ότι πρέπει η ζωή σου να την αφήσεις, να την παραδώσεις. Το χριστιανικό μήνυμα λέει στον άνθρωπο ότι πρέπει να οδηγηθείς στο Σταυρό. Αλλά τα καλά νέα είναι ότι έχει ήδη κάποιος πριν από εσύ να πάει στο Σταυρό, ποιος και σε περιμένει στο Σταυρό, αλλά δεν μπορείς να πας παρακάτω εάν δεν περάσεις από το Σταυρό. Με ό,τι σημαίνει ο Σταυρός, δηλαδή το θάνατο, το τέλος της ζωής, την παρέτηση από οποιαδήποτε αξία, τον απόλυτο θάνατο, τον εξευτελισμό, την κατάρα, όλα αυτά. Φυσικά υπάρχει αυτός που πήγε πριν από εσένα, αλλά να ξέρεις ότι αυτό έκανε για σένα, αυτό σου άξιζε. Είναι ένα δύσκολο μήνυμα το χριστιανικό μήνυμα, επαναλαμβάνουμε. Και γι' αυτό και οι άνθρωποι, όταν τους το λέμε, είναι πάρα πολύ κακήβοτοι. Αμέσως κοιτάζουν εμάς, κοιτάζουν εσένα. Πιο πολύ ακούνε τα λόγια σου, τα άσχετα λόγια από το κήρυγμά σου, όταν ή το μήνυμά σου ή το συμβουλή σου, τη χριστιανική, όταν την πεις. Εκεί θα δώσουν μια προσοχή Α. Όταν τελειώσει αυτό που θα τους πεις, από εκεί μετά αρχίζει και γίνεται η προσοχή μέσα στο μικροσκόπιο. Και κοιτάζουν πώς την περιφέρεσαι, τι κάνεις, πώς αντιδράς, πώς σκέφτεσαι, πώς απαντάς. Πώς γελάς, πώς δεν γελάς, πώς γκρινιάζεις, αν γκρινιάζεις, πώς παρηγορείς, αν... Μετά μπαίνει ολόκληρη η ζωή μας στο μικροσκόπιο και βλέπουμε λοιπόν ότι εκεί πέρα υπάρχει ένα χάσμα, τώρα μικρό, μια διάσταση, δεν θα το πούμε χάσμα, αλλά υπάρχει μια διάσταση ανάμεσα σε αυτά που την πίστη την οποία κηρύττουμε και την πίστη την οποία ζούμε. Και η επιστολή λοιπόν προς Εβραίους, ο κύριος σκοπός της είναι να πείσει τους πιστούς να πιστεύουν αυτά τα οποία πιστεύουν. Και θα πούμε γι' αυτό λοιπόν, και θα πούμε λίγα λόγια από για να εξηγήσουμε γιατί χρειάζεται να πει αυτό το μήνυμα σε ανθρώπους που τα ξέρουν αυτά στη θεωρία τους, αλλά όμως τα λέει και επιμένει. Θα διαβάσουμε όμως λίγα εδάφια. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1050, όχι 1050, λίγο παρακάτω, στη σελίδα 1059 προς Εβραίους επιστολή, ξεκινάει. Θα διαβάσουμε όλο το αλφα κεφάλαιο και θα φτάσουμε και λίγο στο βήτα, όπου είναι και τα εδάφια που πιο πολύ θα μας απασχολήσουν. 1059, σελίδα από την αρχή. Ο Θεός, αφού ελάλησε το πάλεπος ως πατέρας ημών δια των προφητών πολλάκης και πολύ τρόπος, εν τεσσεσκάτες ημέρες, ταύτες ημέρες, ελάλησε προς ημάς δια του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμενο πάντων, διού έκαμε και τους αιώνας, ώστις ον απάγγασμα της δόξης και χαρακτήρης υποστάσεως αυτού, και βαστάζουν τα πάντα με το λόγο της δυνάμεως αυτού, αφού δι' αυτού έκαμε καθαρισμό των αμαρτιών ημών, εκάθισε εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής, το σου τον ανώτερος των αγγέλων γεννόμενος, όσον εξοχότερον υπέρ αυτούς όνομα εκκληρονόμησε. Διότι προς τίνα των αγγέλων είπε ποτέ, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα, και πάλι Εγώ θέλω είστε εις αυτόν πατήρ και αυτό θέλει σε με Υιός. Όταν δε πάλι εισαγάγει τον ποτότοκο είναι στην οικουμένη, λέγει. Και ας προσκυνήσω σύνη σε αυτόν πάντε οι άγγελοι του Θεού. Και περιμένει τον Αγγέλο, λέγει, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού ποιός φλόγα. Περί δε του Υιού, ο θρόνος σου, ο Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος. Σκύπτρον επίδητος είναι το σκύπτρο της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη και εμίση σας ανομία. Δια τούτου αχρησέσε ο Θεός. Ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου. Και σύ καταρχάς, Κύριε, την γη εθεμελίω σας και έργα των χειρών σου είναι η ουρανή. Αυτοί θέλουν στην απολεστή, σύ δε διαμένεις. Και πάντες ως σημάτιον θέλουν στην παλαιωθή. Και ως περιένδυμα θέλει στη λήξη αυτούς και θέλουν στην αλλαχθή. Σύ όμως είσαι ο αυτός και τα αίτη σου δεν θέλουν στην εκλήψη. Προστείνατε τον Αγγέλων, είπε ποτέ, κάθω εκ δεξιών μου έως σου θέσου τους εχθρούς σου, οπότε των ποδών σου. Δεν είναι πάντες λειτουργικά πνεύματα εις υπηρεσία να απαστελόμενα για τους μέλλοντας να κληρονομήσω συν σωτηρία. Κεφάλαιο Β. Δια τούτο πρέπει εμείς να προσέχουμε περισσότερο εις όσα ακούσαμε για να μην εκπέσουμε ποτέ. Διότι εάν ο λόγος ο αληθής διαγγέλων έγινε βέβαιος και πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε η δικιά μας αποδοσία, πώς εμείς θέλουμε εκφύγει αν αμελήσουμε τόσο μεγάλη σωτηρία ή της αρχής σας αναλαλείτε δια του Κυρίου ευεβαιώθη εις ημάς υπό των ακουσάντων και ο Θεός την επεμαρτύρει με σημεία και τέρατα και με διάφορα θαύματα και με διανομάς του Αγίου Πνεύματος κατά την θέληση αυτού. Μέχρι εδώ, αδελφοί, και θα δούμε μετά αν χρειαστεί. Συνεχίζεται, αλλά προτιμούμε να το φέρουμε μέχρι εδώ, εάν μας επιτρέψει το χρόνο. Ξεκινάει λοιπόν και λέει κάποια πολύ στοιχειώδη, αλλά τα λέει σε ανθρώπους οι οποίοι για πολλά χρόνια, πολλές εκατονταετίες, έχουν ζήσει με αντιλήψεις οι οποίες δεν είναι κατά ανάγκη λαθασμένες, αλλά έχετε η ώρα να αλλάξουν όλα αυτά. Έχετε τώρα να έρθει ένα νέο μήνυμα, το οποίο δεν είναι στην πραγματικότητα νέο, είναι πολύ παλιό νέο. Υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη και μιλάει σε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά την Παλαιά Διαθήκη, μιλάει σε ανθρώπους που ξέρουν πάρα πολύ καλά τα μοσαϊκά κείμενα και καταλαβαίνουν ακριβώς όσα θα τους πει συνέχεια. Αλλά έχετε να τους πει ότι αυτά τα οποία μέχρι τώρα ο Θεός τα μιλούσε μέσα από το Μωυσή, μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, μέσα από τις εικόνες, μέσα από τα περιστατικά, όλα αυτά ήταν μεν πάρα πολύ καλά. Ήταν η Παλαιά Διαθήκη, όλα καλά θα λέγαμε. Είναι χορταστική, είναι πληθωρική, είναι επεξηγηματική, είναι γλαφυρή, είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά έχει ένα. Το βασικό πρόβλημα με την Παλαιά Διαθήκη είναι ότι είναι πάντοτε ημιτελής. Δηλαδή δεν σε φτάνει μέχρι εκεί που να χορτάσεις. Να πεις, αχ, κατάλαβα. Χόρτασα αλήθεια. Σε φτάνει μέχρι στο σημείο που σου αποκαλύπτει πολλά, αλλά πάντοτε σου λέει ότι έχω κι άλλο να σου πω. Σε φτάνει μέχρι το σημείο που σου λέει ότι μπορείς να έχεις εν κυρίω να γίνεις πολύ δυνατός, αλλά υπάρχει κι άλλη δύναμη που δεν μπορείς να πάρεις. Σε φτάνει στο σημείο που μπορεί να σου πει να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός πάρα πολύ, αλλά υπάρχουν και άλλα μεγαλύτερα έργα που μπορούν να γίνουν εν κυρίω, τα οποία δεν τα είχε φανερώσει την Παλαιά Διαθήκη. Σε φτάνει μέχρι το σημείο ότι και οι αμαρτίες ακόμα θα έρθει μια ημέρα και μια ώρα που θα αλλάξουν τα πράγματα, θα σταματήσετε να έχετε αυτή την ταλαιπωρία. Αλλά ακόμα δεν σας λέω ποιος θα είναι αυτός. Μπορώ να σου πω ποια θα είναι η αναλογία του, ποια είναι η ρίζα του, που θα έρθει, πώς θα είναι, τι θα κάνει, αλλά δεν σου λέω ακριβώς ποιος είναι, ούτε ακριβώς πότε. Αν και σου λέω πολλά, γιατί υπάρχει πάντοτε κάτι που λείπει και πρέπει και το ψάχνει ο άνθρωπος. Σε άλλο σημείο λέει σε αυτή την επιστολή ότι ο νόμος, και σε άλλο σημείο και στη γραφή επίσης, ότι όμως δεν μπόρεσε ούτε να φέρει στο τέλειο κανένα, αλλά ούτε και μπόρεσε να σβήσει τα πάντα και να ικανοποιήσει πλήρως τη συνείδηση. Η συνείδηση έμενε πάντα, κάτι της έλειπε. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος να δεχτεί ότι επειδή κάποιος άλλος πλήρωσε για μένα, ένα ζώο πλήρωσε για μένα, άρα εγώ είμαι αυτός. Με βολεύει που το ζώο με αντικατέστησε, με συμφέρει που είναι πάρα πολύ, είναι φανταστική συγκυρία ότι πάνω που θα θυσίαζα τον ιό μου, ξαφνικά βρέθηκε ένα αρνάκι, βρέθηκε ένα θύμα, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε ένα μέσο, βρέθηκε ένα αντικείμενο για να αντικαταστήσει τη θυσία του γιού μου, και αντικαταστάθηκε από ένα πλάσμα του ζωικού βασιλείου. Φανταστική η συγκυρία, και γλίτωσα τον γιο μου, αλλά πάλι δεν είναι κάτι θέμα του Κύριου, γιατί ο Κύριος μου είπε να θυσιάσει το γιο μου. Δεν θυσιάστηκε ο γιος μου, εγώ πήγα για το γιο μου να θυσιάσω. Με συμφέρει και ζήτω και δόξα στον Θεό, αλλά δεν έγινε θέμα του Θεού όπως θα έπρεπε. Με θέλει ο Θεός και με δέχεται κοντά του, επειδή σφάχτηκε το κάποιο ζώο αργότερα στον νόμο, αλλά μεταξύ μας, εγώ έπρεπε να πεθάνω τώρα, μην τα λένε έτσι, στα λεφτά, καταλαβαίνω ότι έπρεπε να είμαι τώρα εγώ. Εντάξει, παρακάτω, παρακάτω και παρακάτω. Όταν όμως ήρθε ο Υιός, τότε έκανε τη θυσία την παντοτινή, πλήρωσε για όλα, εξηγήθηκαν όλες οι θυσίες, εγκεφαλαιώθηκαν όλα τα φτεξίματα σε έναν σωτήρα, σε έναν ιερέα, σε ένα θύμα, σε μια θυσία, και έκλεισε. Και τώρα λέει, πάμε τώρα στο κεφάλαιο β' κατευθείαν. Αφού μιλάει λοιπόν για τον Ιησού Χριστό, έχετε και λέει ότι όλα αυτά τα οποία στην Παλαιά Διαθήκη μιλήθηκαν σε εσάς με τρόπους που μπορείτε να καταλάβετε και να ετοιμαστούν οι καρδιές σας, για να ζυμωθούν αυτά μέσα σας σιγά σιγά, να φτιάξετε ένα φρόνημα, να μπείτε σε μια ετοιμασία, να καταλάβετε την ενοχή σας, να καταλάβετε το έλεος μου, να καταλάβετε ότι που βρίσκω τρόπο, ναι, αλλά αυτός ο τρόπος που βρήκα σκόπιμα, του λείπει κάτι, του λείπει το ακρογωνιαίο κάτι, του λείπει αυτό το οποίο δίνει ουσία σε όλα. Όταν λοιπόν έχετε στο Β, λέει, επειδή και το λέει και παρακάτω φυσικά, ότι δια τούτο πρέπει εμείς να προσέχουμε περισσότερο εις όσα ακούσαμε, για να μην εκπέσουμε ποτέ. Υπάρχει τώρα ένα πρόβλημα στο λαό, και δείτε ότι δεν μιλάει σε ανθρώπους που δεν έχουν ακούσει το Ευαγγέλιο. Μιλάει σε ανθρώπους τους οποίους έχετε να τους εξηγήσει το θέμα του νέου μηνύματος, και να τους το δέσει, να τους το κουμπώσει στα σημεία, να το συναρμόσει με ολόκληρο τη λαχοκοκαλιά της Παλαιάς Διαθήκης και των συμβάντων τα οποία διαβάζουμε και εμείς. Έχετε δηλαδή, θα λέγαμε, ομοιελός, αυτή η επιστολή είναι ομοιελώνει ολόκληρο τη λαχοκοκαλιά της Παλαιάς Διαθήκης από το μηδέν μέχρι τη σωτηρία. Και έχετε να πει λοιπόν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, ότι αν και πλέον ζούμε στη χάρη, αν και πλέον έχουμε περάσει έχει έρθει ο νέος τρόπος του Θεού για να μπορέσει ο άνθρωπος να έχει κοινωνία, πλήρη κοινωνία μαζί του, και ο Θεός ανεπιφύλακτα, επαναλαμβάνουμε, ανεπιφύλακτα να δέχει τον άνθρωπο κοντά του, στο περιβάλλον του, στο σπίτι του, στην αγκαλιά του, παντού, πάλι υπάρχει ο κίνδυνος ο άνθρωπος να εκπέσει, εάν δεν δώσει απαραίτητη προσοχή και σημασία σε αυτή τη σωτηρία, την οποία θα το δούμε σε λιγάκι, θα το δούμε μετά. Αλλά πρέπει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι υπήρχε μια σωτηρία στην Παλαιά Διαθήκη, υπήρχε μια επαγγελία στην Παλαιά Διαθήκη, υπήρχε μια κατάπαυση στην Παλαιά Διαθήκη, υπήρχε μια γη της επαγγελίας στην Παλαιά Διαθήκη, και ήταν για αυτό που ήταν δοσμένο, άξιζε τα πάντα μέχρι τότε. Αλλά τώρα υπάρχει κάτι καινούριο, το οποίο θέλει μεγάλη προσοχή, να μην νομιστεί και κυρίως να μην χειριστεί, μάλλον να μην γίνει ο χειρισμός του σαν νέο και σαν επαγγελία, όπως έγινε και η προηγούμενη. Γιατί και στην προηγούμενη ο λαός Ισραήλ απόλαυσε θαύματα, απόλαυσε χάρη, απόλαυσε έλεος, απόλαυσε προστασία, όλα αυτά. Αλλά όταν έφτασε στο χείλος, στην άκρη της απόφασης, και το λέμε αυτό, αδελφοί, γιατί και η εποχή μας τώρα βρισκόμαστε κάπου στην άκρη των αποφάσεων. Έτσι δεν είναι? Είμαστε στο χείλος της αιωνιότητας, μπορούμε να πούμε. Γιατί αυτό σημαίνουν οι τελευταίοι καιροί. Χρονικά είμαστε στο χείλος που μπροστά μας ο καθένας το βλέπει όπως το πιστεύει. Κάποιοι το βλέπουν γκρεμό. Ο κόσμος αυτό τη στιγμή, αυτές τις εποχές, νιώθει ότι όλα είναι στην άκρη του γκρεμού και θα πέσει και θα σκοτωθεί. Ο πιστός άνθρωπος το βλέπει ότι είναι στην άκρη της αιωνιότητας και με το επόμενο βήμα είναι η αιωνιότητα. Δείξτε πώς θα γίνει το επόμενο βήμα. Θα γίνει μαζικά με έλευση του Κυρίου, θα γίνει το καθένα μότο, δεν έχει σημασία, αλλά βρίσκεται στην άκρη της, στο χείλος του χρόνου και του συνόρου με την αιωνιότητα. Και εδώ πέρα λέει ο Απόστολος Παύλος ότι πρέπει εμείς να προσέξουμε περισσότερο σε όσα ακούσαμε. Έχετε να προτρέψει το χριστιανό, και σήμερα ο χριστιανός πρέπει να προτραπεί η καρδιά του χριστιανού να προσέξει περισσότερο. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο άνθρωπος του Θεού πρέπει όχι μόνο να προσέξει, προσέξεσαι στα λόγια του Κυρίου, όχι μόνο να προσέξει, να προσέξει περισσότερο. Πρέπει να το βάλουμε στην καθημερινότητά μας, κάθε πρωί που ξυπνάμε, κάθε ό,τι για κάνουμε, πιο πολύ προσοχή, να προσέξουμε περισσότερο, να ασχοληθούμε περισσότερο, να δοθούμε περισσότερο, να ασχοληθούμε περισσότερο. Όχι να μειώσουμε την προσευχή, αλλά απέναντίας να αυξήσουμε την προσευχή. Όχι να μειώσουμε την συμμετοχή στη συνάθεση, αλλά να αυξήσουμε τη συμμετοχή στη συνάθεση. Όχι μόνο να μειώσουμε το άκουσμα του λόγου του Κυρίου, να το αυξήσουμε. Όχι μόνο να μειώσουμε τον ευαγγελισμό, να τον αυξήσουμε. Πρέπει να προσέξουμε περισσότερο σε αυτά που ακούσαμε, λέει. Γιατί? Γιατί τη σωτηρία αυτή, τώρα την ονομάζει, λέει ότι εάν λόγος του αληθής διαγέρον έγινε βέβαιος και πάντα και πάσα παράβαση και παρακοή έλαβε δικαία μισθ' αποδοσίαν, αυτά τα γνωρίζουμε, τα ξέρουμε και τα λέει και εδώ επίσης, πώς εμείς θέλουμε εκφύγει εάν αμελήσουμε τόσον μεγάλη σωτηρία? Δεν είναι παράξενο ότι δεν μιλάει για σωτηρία? Προσέξτε, δεν είναι σωτηρία. Η σωτηρία, υπάρχει βαθμός σωτηρίας. Υπάρχει, δηλαδή, υπάρχει και μικρή σωτηρία, υπάρχει και μεγάλη σωτηρία, και υπάρχει και τόσο μεγάλη σωτηρία. Ένας, φυσικά το είπαμε και νωρίτερα, μια διάκριση είναι ότι είναι η σωτηρία της στην Παλαιά Διαθήκη, που να σωθείς από τους εχθρούς σου, να σωθείς από τις περιστάσεις, να σωθείς από τα γεγονότα, από τα, να σωθείς και να φτάσεις στη γη που είναι η γη του Θεού και να είσαι στην παρουσία του Θεού. Και υπάρχει και το σου το μεγάλη σωτηρία που την έφερε το σου το μεγάλο σωτήρας. Άρα λοιπόν αυτή η σωτηρία είναι το σου το μεγάλη και μεγαλύτερη από τη σωτηρία που ό,τι ξέρουμε μέχρι τώρα. Πολλές φορές και ο χριστιανός, γιατί δεν είμαστε αμέτωχοι σε αυτά που διαβάζουμε τώρα, είναι της καθημερινότητάς μας. Πολλές φορές κάνει εκβάσεις ο Κύριος. Μπορεί να είναι θεραπείες, μπορεί να είναι απαντήσεις, μπορεί να είναι. Μέσα ο Θεός, σώθηκα από αυτό. Είχα ένα χρέος, είχα μια αρρώστια, είχα μια ταλαιπωρία, είχα ένα κίνδυνο και σώθηκα. Βιώνουμε μικρές σωτηρίες καθημερινά. Αλλά θέλει να πει η Γραφή ότι αυτή η σωτηρία η οποία κηρύσσεται εδώ πέρα είναι τόσο μεγάλη που αν δεν λέγεται να μελήσουμε τη σωτηρία αυτή, δεν πρόκειται να εκφύγουμε. Θα έχουμε και έχει και ο κόσμος και ο ρόλος του χριστιανού είναι να κηρύξει αυτή τη τόσο μεγάλη σωτηρία, γιατί είναι η τελευταία ευκαιρία για σωτηρία και, είναι, και ταυτόχρονα είναι και η τελευταία, είναι και η μεγαλύτερη όλων, την οποία εάν το μήνυμα αυτό αμεληθεί από τους ανθρώπους που ακουστεί, και τόσο χειρότερο όσο λέει εδώ πέρα κάνει το Χριστιανό, τον ίδιο αν αμεληθεί αυτό το μήνυμα, πώς θα εκφύγουμε, λέει, από αυτό? Δεν θα εκφύγουμε. Περισσότερη λοιπόν προσοχή. Και για ποιο είναι, γιατί όμως αυτό το μήνυμα, τι είναι αυτό που του κάνει το συγκεκριμένο μήνυμα τόσο ιδιαίτερο, και δεν ήταν τόσο ιδιαίτερο το μήνυμα όσο ήταν, ας πούμε, του Μωυσή, του, που επίσης ήταν πάλι πάρα πολύ σπουδαίο, που ήταν και πιο φαντασμαγωρικό. Είχε φωτιές, είχε κεραυνούς, είχε βροντές, είχε κρότο, θόρυβο, φόβο, θρίλερ, μαζί με... ήταν πολύ βιωματικό, βιωματική η σωτηρία και το κήρυγμα της σωτηρίας, η προηγούμενη, η λιγότερο μεγάλη σωτηρία. Εδώ πέρα έχει δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτή η σωτηρία, η μεγάλη σωτηρία. Και ο λόγος για τον οποίο ο χριστιανός δίνει σημασία τόσο για τον εαυτό του, αλλά όσο και για να το σπουδαιολογήσει το μήνυμα ως πολύτιμο και χρήσιμο για να το μεταδώσει, γιατί ο καθένας νιώθει να μεταδώσει κάτι στο βαθμό που πιστεύει ότι αξίζει, ότι έχει αξία. Και καμιά φορά ο λόγος που δένει ο χριστιανός, ο άνθρωπος που γνωρίζει την αλήθεια, δεν έχει τη ροπή στο να τη μοιραστεί και να την πει, δεν έχει αυτή τη φούντωση να την πει στο διπλανό του, που την έχει τόσο πολύ ανάγκη, είναι και επειδή καμιά φορά παραγνωρίζει και τη μεγάλη σημασία της αλήθειας και της τόσο μεγάλης σωτηρίας. Αυτό το μήνυμα της σωτηρίας έχει δύο χαρακτηριστικά που δεν το έχει το προηγούμενο μήνυμα. Η πρώτη διαφορά είναι ότι αυτό το μήνυμα είναι πρώτο περιεχόμενο του, το προφανές. Όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, έχει να κάνει με το ότι τώρα πια είναι η σωτηρία από όλη την ταλαιπωρία. Η σωτηρία από την αμαρτία του παρελθόντος, σωτηρία από την αμαρτία, απελευθέρωση από την αμαρτία του παρόντος, και πλήρης ελευθερία, απελευθέρωση από την αμαρτία μια μέρα στον ουρανό. Είναι απελευθέρωση από την φθορά, είναι απελευθέρωση από την ασθένεια, είναι απελευθέρωση από το θάνατο, νίκη εναντίον του θανάτου, νίκη εναντίον της μοναξιάς, νίκη εναντίον των όλων των φόβων. Είναι η απόλυτη, πλήρης και υπέρλαμπρη νίκη όλων των εχθρών και των καταστάσεων που μπορούν να στενοχωρήσουν ένα άνθρωπο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο μήνυμα αυτό, και πόσο υποδέστερο είναι το μήνυμα αυτό από το μήνυμα της Παλαιάς Διαθήκης. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για το μήνυμα, αλλά ας προχωρήσουμε. Το δεύτερο εδώ πέρα που είναι τα εδάφια αυτά είναι το πώς δόθηκε το μήνυμα. Το μήνυμα αυτό, την αξία του την απέκτησε πρώτα απ' όλα από το ποιος την έδωσε. Είναι άλλο να έρθει ένα μήνυμα, ας πούμε ότι χτυπάει πόρτα και μας και έρχεται ένα γράμμα. Φέρνει κάποιος τώρα ένα σκληρήτηρα, όχι, τρόχει ένα κούριο, να το πω, μια υπηρεσία. Έχετε ένα γράμμα από, να πω, από το Σύλλογο Ποδηλατών της περιοχής. Και το οποίο σας ανακοινώνει ότι θα κάνει μια γιορτή, στην οποία σας προσκαλεί να έρθετε κι εσείς. Είναι αυτό ένα μήνυμα, είναι μια... γιατί όχι. Πολύ λίγο θα κάνουμε. Είναι κακό, καλό κάνει. Αλλά φαντάσου, λέει, να ανοίξει η πόρτα, να έρθει κάποιος και να έχετε ένα μήνυμα από τον Πρωθυπουργό, από τον κύριο Πρωθυπουργό. Ιδιόγραφο κιόλας. Τι λέτε? Δεν έχει να κάνει με πολιτική, δεν έχει να κάνει με κόμματα, δεν έχει να κάνει... έχει όπως να κάνει με αξιώματα, τα οποία η γραφή μας λέει να σεβόμαστε. Ή φαντάσου να έρθει από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ή να έρθει από Πρωθυπουργό ενός ομίλου χώρων, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να το... τι λέτε? Σημαντικό, ε? Τι μας λέει? Και να απευθύνεται σε εμάς προσωπικά. Και να δίνει οδηγίες, να δίνει υποσχέσεις, να δίνει τις σκέψεις του για εμάς, να λέει πόσο σημαντικούς μας θεωρεί και τι γίνεται κάνει για εμάς, και θα λέγαμε εντυπωσιασμένοι. Εδώ πέρα λοιπόν, αδελφοί, λέει η Γραφή ότι το μήνυμα αυτό, το ήθ ή το σου, τη μεγάλη σωτηρία, ήρθε ως μήνυμα όχι από αγγέλους, δεν ήρθε από τους Αποστόλους. Το μήνυμα του Ευαγγελίου, το οποίο σωθήκαμε και το οποίο έχουμε στα χέρια μας, δεν έχει έρθει από τους Αποστόλους. Μάλλον δεν ξεκίνησε από τους Αποστόλους. Δεν το σκέφτηκαν οι Απόστολοι. Δεν το πρωτοκήρυξαν άγγελοι. Δεν το πρωτοκήρυξαν άνθρωποι. Λέει εδώ πέρα ότι για το μήνυμα αυτό ασχολήθηκε και το πρωτοκήρυξε η θεότητα. Συνδυαστικά. Ομού. Γιατί λέει. Και επαναλαμβάνουμε ότι από εδώ πέρα πηγάζει, αν δεν έχει υπέρτατη αξία αυτό το μήνυμα, τότε δεν έχει κανένα μήνυμα αξία. Κανένα μήνυμα δεν έχει αξία, αν δεν έχει αυτό το μήνυμα. Γιατί λέει, για να μην εκπέσουμε ποτέ, διότι αν ο λόγος του αληθής διαγγέλων έγινε βέβαιος και πάσα παράβασης και παραγωγή έλαβε δικαία μισθαποδοσία, πώς εμείς θέλουμε να εκφύγει αν μιλήσουμε τόσο μεγάλη σωτηρία ή της αρχίσας αναλαλείτε δια του Κυρίου. Ποιος ξεκίνησε το Ευαγγέλιο, ποιος ήταν ο πρώτος Ευαγγελιστής? Ο Ιησούς Χριστός. Ο Κύριος ξεκίνησε να λέει το μήνυμα. Αυτό είναι ένα μήνυμα που ο Χριστός το πρώτο έφερε. Ο Κύριος. Αν αυτό δεν είναι, θα λέγαμε, ικανό να γεμίσει την καρδιά μας από νόημα και από αξία, τότε πρέπει λίγο να ξαναδούμε το ποιοι είμαστε, πού είμαστε, σε τι κληθήκαμε, ποιος είναι ο Χριστός, ποιοι είμαστε, ποιος είμαι εγώ, ποιος. Πρέπει να το δούμε λιγάκι. Αλλά ξεκινάει, λέει, από τον Κύριο να κηρύτεται. Άρα λοιπόν κρατάμε στο μυαλό μας, στο σηματάκι του μυαλού μας, ότι ξεκίνησε να λέτε για τον Κύριο. Εβεβαιώθη εις ημάς υπό των ακουσάντων και ο Θεός, να το τώρα, ο Θεός, ο Πατέρας Θεός, συνεπεμαρτύρει με σημεία και τέρατα. Είναι το ίδιο μήνυμα. Ξεκίνησε να λαλείται από τον Ιησού Χριστό η εμπλοκή του Υιού, τώρα έμπλεκε το Πατέρας, ο οποίος συνεπεμαρτύρει, λέει, με θάματα, το διαβάζουμε και σε άλλα σημεία στη Γραφή, ότι τα ενεργήματα είναι από τον Θεό. Και έχοντας δει το τι έκανε ο Κύριος, έχοντας δει τι έκανε ο Θεός, ο Πατέρας, λέει, συνεπεμαρτύρει, λέει, με σημεία και τέτα και με διάφορα θαύματα, με διανομάς του Αγίου Πνεύματος κατά τη θέληση αυτού. Να και το Άγιο Πνεύμα. Και ο Παράκλητος. Ποιος τι κήρυξε αυτό το μήνυμα, γιατί είναι τόσο μεγάλη σωτηρία? Πρώτα απ' όλα ξεκινάει η αμύθιτη αξία της από το ποιος σου έφερε το μήνυμα. Στο έφερε η θεότητα. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και συνεχίζει. Πέραν αυτών των προϋποθέσεων που ξεκίνησε το μήνυμα αυτό του Αγίου Πνεύματος, καρτήσει αυτού. Διότι την υπέταξε εις αγγέλους την οικουμένη, την μέλουσα της οποίας κυλαλούμε. Αλλά τα εδάφια αυτά βλέπουμε ότι εκτός από τον Πατέρα, από τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, υπάρχουν και οι μάρτυρες. Ξέρετε, το έχουμε πει και άλλη φορά, ότι όταν έχεις ένα δικαστήριο και κατηγορήσεις για κάτι, μπορείς, αναγνωρίζει ο νόμος, θα πούμε τα στοιχεία, ο νόμος αναγνωρίζει τη μαρτυρία ανθρώπων και με βάση την οποία μπορεί να καταδικαστείς. Ο νόμος το αναγνωρίζει. Δεν μπορεί πάντα να εξετάσει αν λένε αλήθεια ή όχι. Και το γεγονός ότι ορκίζονται, λέει, ορκίζεται την ορκίζεται, αυτά δεν είναι πια, δεν είναι τίποτα. Κανείς δεν δεσμεύεται από το ότι λέει ορκίζομαι ή βάλει το χέρι του σε ένα βιβλίο. Πόσο μάλλον αν λέει ψέματα δεν το πιστεύει και πόσο μάλλον αυτά. Αλλά μπορείς από δύο μάρτυρες, η πολιτεία, ο νόμος, όλες οι πολιτικές, όλα τα κράτη δέχονται το να καταδικαστείς επειδή υπάρχουν μάρτυρες. Ομοίως δέχεται να αθωωθείς επειδή υπάρχουν μάρτυρες. Και εδώ ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα, η Γραφή, έρχεται να πει κάτι. Όταν ο άνθρωπος στην καθημερινότητά του δέχεται και βεβαιώνεται και πείθεται και ζει με αυτό και ζει στη φυλακή ή ζει ελεύθερος, φυλακίζει κάποιον ή απελευθερώνει, πείθεται δηλαδή αν ισχύει αυτό που έχει κάνει το πάτωμα ή όχι, από μάρτυρες. Δεν πρέπει τόσο πολύ παραπάνω να πείθεται ο άνθρωπος και να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο, το οποίο εκτός από ότι ξεκινάει από τους τρεις μάρτυρες ευαγγελιστές, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή, αν δέχεσαι τη γνώμη του ανθρώπου σε ένα δικαστήριο εδώ στην κοινωνία, πόσο μάλλον πρέπει να δεχτούμε τη μαρτυρία και την κατάθεση του Θεού. Αν δέχεσαι την εμπειρία και την αφήγηση ενός κάποιου που δεν γνωρίζεις καν από που τι θέλει και γιατί το κάνει αυτό, πόσο μάλλον να δεχτούμε τη μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος και του Υιού, του Θεού. Και όχι μόνο αυτό λέει, αλλά υπάρχουν, λέει, και μάρτυρες οι οποίοι επίσης και αυτοί δώσανε τη μαρτυρία τους και έχονται να στερεώσουν πια αυτή τη μαρτυρία του Ευαγγελίου. Επαναλαμβάνουμε, αυτά τα λέει σε ανθρώπους της πίστης, προσέξτε, και προσπαθεί να στερεώσει μέσα τους βαθιά και πλατιά τις αλήθειες και να αιτιολογήσει γιατί πρέπει να πιστέψουν σε αυτές τις αλήθειες. Υπάρχουν, λέει, πάρα πολλοί μάρτυρες και το οποίο το διαβάζουμε που έτσι εντάχει θα δούμε μερικά σημεία, γιατί υπάρχει πολλές φορές όταν μιλάμε με ανθρώπους, ένας τρόπος για να αποφύγουν το μήνυμα, να το ακυρώσουν στην αρχή, είναι αυτό που τα ξέρουμε και αυτό έγινε κάποτε και αυτά τα γράψανε άνθρωποι και ήταν αυτά ποιος τα είδε και ποιος, και ο Χριστός δεν ήταν πραγματικό πρόσωπο και δεν σας πιστεύουμε, δεν είστε, τα λέτε, σας πληρώνουν, δεν ξέρω εγώ τι άλλα, λένε πολλά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Γραφή και η τόσο μεγάλη σωτηρία, την οποία κηρύττουμε και την οποία πρέπει να έχουμε και εμείς μέσα μας, να το κάνουμε με ένταση και με πάθος, γιατί αξίζει πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο, είναι κάτι το οποίο έχει μαρτυρηθεί και από ανθρώπους. Θα διαβάσω πολύ γραμμικά σημεία, δεν θα σας πω να γυρίσετε, θα αναφέρω, θα διαβάζω. Για παράδειγμα, διαβάζουμε στις πράξεις από το κεφάλαιο Β, στην 62 στο 32 εδάφιο, λέει: «Τούτον τον Ιησούν ανέστησε ο Θεός, του οποίου πάντες εμείς είμεθα μάρτυρες». Καλά. Δεν θα μου πεις ότι ο Θεός δεν το ξέρουμε που είναι και πως είναι και ο Υιός και το Άγιο το Πνεύμα. Εδώ όμως έχουμε μάρτυρες. Τους ίδιους μάρτυρες που χρησιμοποιείς στην καθημερινότητά σου, αγαπητέ, με τους ίδιους μάρτυρες που κάνεις τη δουλειά σου και έχεις τις φυλακές σου και την πολιτεία σου και είσαι ήσυχος ότι μακάρι η κακή είναι στη φυλακή και η καλή είναι έξω στη φυλακή. Τους ίδιους μάρτυρες που και εγώ σου λέω ότι ο Χριστός αναστήθηκε και είναι ζωντανός και είναι αυτός που λέει και είναι ο Υιός του Θεού. Στη σελίδα 963 λέει στο εδάφιο 4 του κεφαλαίου Δ, πολλοί δέκ των ακουσάντων των λόγων επίστευσαν και έγινε ο αριθμός αυτών 5.000. Αυτοί λοιπόν προήλθαν από τη μαρτυρία που είχε έρθει στην κοινωνία. Πώς? Μέσα και από την προϋπόθεση ότι υπήρχαν μάρτυρες. Ο λόγος του Θεού, αυτό το λέει και στην Παλαιά Διαθήκη, είναι διάφορους τρόπους και κυρίως και στη διαιτολογία, το οποίο πρέπει να τρώνε, φαίνεται ξεκάθαρα. Δεν είναι ποτέ μόνο θεωρία. Υπάρχει πάντοτε και έδραση στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα. Δεν είναι, ο χριστιανισμός είναι κάτι το οποίο πετάει γενικά και το παίρνει ο αέρας. Ο χριστιανισμός είναι κάτι το οποίο θεμελιώνεται στην πραγματικότητα, στη λογική, στον χρόνο και στον τόπο. Και στο εδάφιο 15, στην αριστερή στήλη, στην 963, λέει: «Τον δε αρχηγό της ζωής εθανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών». Μιλάει για τον Θεό, το οποίο ξέρανε. Για τον Χριστό, τον οποίο δεν πιστεύανε. Αλλά λέει: «Ανέστησε εκ νεκρών, του οποίου εμείς είμεθα μάρτυρες». Ο Θεός φρόντισε το κήρυγμα να πλαισιώνεται από μάρτυρες. Και αν θέλετε, ο χριστιανός ο ίδιος μιλάει και κηρύττει και επικοινωνεί το μήνυμα επίσης ως μάρτυρας μιας αλήθειας την οποία την έχει ζήσει. Ο καθένας από εμάς είναι μάρτυρας, αλλά εδώ πέρα αυτοί οι μάρτυρες ήταν οι μάρτυρες με ονοματεπώνυμα. Ήταν οι μάρτυρες οι οποίοι υπήρχε όλη η ευκαιρία να τους αμφισβητήσουν την εποχή τους, να τους ακυρώσουν τη γνώμη τους. Και τα γεγονότα αυτά που βλέπουμε στη γραφή γράφτηκαν σε περίοδο που σε όσους ενέπλεκαν είχαν τη δυνατότητα να τα καταρρύψουν. Γιατί είπαν, όχι, δεν ισχύουν αυτά. Και πήγε ο Όχλος και ο λαός και είπαν, δεν ισχύουν αυτά. Γράψουν για την Πίσκυρα και τον Ακύρα και πήγε ο Ακύρας και είπε ψέματα. Ψέματα, ποιος δεν σάπε αυτά. Δεν πήγε ποτέ κανείς. Όλα τα ονόματα και τα περιστατικά που υπάρχουν εδώ μέσα δεν τα αμφισβήτησε ποτέ κανείς, γιατί πήγαν μάρτυρες. Και παρακάτω βλέπουμε, σε 1965, βλέπουμε στο εδάφιο 32 του κεφαλαίου Ε, λέει, και εμείς είμαστε μάρτυρες αυτού περί των λόγων τούτων και το πνεύμα δε το Άγιον, το οποίον έδωκε ο Θεός εις τους πειθαρχούντας εις αυτόν. Και εμείς είμαστε μάρτυρες και το πνεύμα, αλλά το πνεύμα ίσως να μην το δεχτείτε εσείς, αλλά τουλάχιστον εμάς, ξέρετε που μας βλέπετε, είμαστε μάρτυρες. Ο χριστιανισμός έχει μάρτυρες, οι οποίοι μαρτυρούν, όχι μαρτυρούν με μαρτυρικό θάνατο που λέμε, αλλά λένε, επιβεβαιώνουν την αλήθεια των λεγόμενων της γραφής. Στη σελίδα 972 διαβάζουμε στο 39 εδάφιο, στην αριστερή στήλη στο γιώτα κεφάλαιο, και εμείς είμαστε μάρτυρες πάντων όσων έκαμε εν τη γη των Ιουδαίων και εν Ιερουσαλήμ, των οποίων εφώνευσαν κρεμάσατε σε πίσω. Είμαστε μάρτυρες, είμαστε μάρτυρες, είμαστε μάρτυρες, είμαστε μάρτυρες, είμαστε μάρτυρες. Όταν μιλάμε σε μία κουβέντα, όταν ζούμε, όταν θέλουμε να μοιραστούμε το χριστιανισμό μας, το μοιραζόμαστε ως μάρτυρες. Επιβεβαιώνουμε αυτά που λέει η γραφή ή απλά δεν με ένα μήνυμα, ένα μήνυμα. Άκουμε να σου πω κάτι τώρα. Μάλλον, είναι μάλλον έτσι. Τώρα δεν το πιστεύεις, δεν μπορώ να σου κάνω κάτι. Πιο σωστό, ισχύει. Αλλά σου λέω ένα μήνυμα το οποίο εγώ το ζω. Θα σου μιλήσω για τη σωτηρία. Εγώ έχω σωθεί. Θα σου μιλήσω για τη συγχωρέση. Με έχει συγχωρέσει ο Κύριος. Θα σου μιλήσω για τη χαρά. Έχω χαρά στον Κύριο. Δεν με βλέπεις, δεν σε βλέπω. Εδώ το θέμα τώρα. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ότι πόσο χριστιανός θα μπορέσει ή σε ποιο βαθμό ζει πιστεύοντας στην πράξη αυτό που πιστεύει στη θεωρία. Ο χριστιανός κυκλοφορεί ανάμεσα στο, αποστέλλεται ως μια επιστολή και αναγυγνώσκεται από τους γύρω του, την ανοίγουν και τη διαβάζουν, γιατί καθημερινά σε ανοίγουν και σε διαβάζουν. Τι διαβάζουν, τι βλέπουν? Βλέπουν χαρά, βλέπουν γλυκύτητα του στόματος, βλέπουν αγαθό όμα, αγαθό βλέμμα, βλέπουν ταπεινοφροσύνη, βλέπουν ότι η μαρτυρία, βλέπουν ένα μάρτυρα ή απλά έναν μεταφορέα, έναν δέκτρο μεταφορέα ενός μηνύματος, το οποίο στην τελική, ξέρεις, το κάνουμε και για να, επειδή είπαμε εκκλησία να βγούμε να μιλήσουμε, να πούμε κάτι, σου λέω και αυτό, εντάξει τώρα πέρασε η ώρα, πάω να, δεν είναι αυτό. Ο κόσμος παραδέχεται τους μάρτυρες, παραδέχεται τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν να μοιραστούν την εμπειρία τους, να μοιραστούν εμπειρικά. Είμαι σίγουρος ότι όλοι μας, όλοι εδώ πέρα, όψε και αν ήμασταν πιο πολλοί, πάλι θα ήταν όλοι. Έχει έρθει η στιγμή που έχουμε ακούσει ότι μου κάνει εντύπωση, μπορεί να μιλήσει κάτι σε κάποιον και να μην το δέχεται σαν μήνυμα, να μην κατάφερε να το αφομοιώσει. Αλλά το ελάχιστο που σου λέει είναι ότι μου κάνει εντύπωση ότι μιλάς με τόσο θάρρος, μιλάς με ότι τα πιστεύεις αυτά που λες. Μοιάζει και λίγο με αυτό που λέγανε για τον Χριστό, ο οποίος λέει μιλούσε με εξουσία, δεν μιλούσε όπως μιλούσαν οι Φαρισαίοι. Ναι, γιατί ο Χριστός ήταν μάρτυρας για τον Πατέρα. Ο Χριστός, τα λόγια του Κυρίου, με ανάμεσα στους άλλους λόγους, τα λόγια του Κυρίου ήταν τόσο ενδεικτικά, γιατί ήρθε ως μάρτυρας. Κανείς δεν είδε τον Πατέρα, παρά μόνο ο Υιός που ήταν στον ουρανό, ο οποίος είναι το ουρανό. Εγώ δεν σας πω για τον Πατέρα. Ο Πατέρας είναι μέσα μου. Τόσο καιρό είναι μαζί σου, δεν με γνωρίζει. Ήταν μάρτυρας αυτό που έλεγε. Ήταν ο ίδιος μάρτυρας. Και ο χριστιανός, λοιπόν, και κλείνουμε με αυτό, είναι ένας μάρτυρας ενός μηνύματος το οποίο ονομάζεται τόσο μεγάλη σωτηρία. Γιατί είναι τόσο μεγάλος ο σωτήρας, γιατί είναι τόσο μεγάλος ο διακομιστής του μηνύματος η θεαρική θεότητα, γιατί είναι τόσο μεγάλη η ανάγκη και γιατί ο χριστιανός το ελάχιστο και τίποτα να μην ξέρεις από τη Γραφή και να μην έχεις διαβάσει ποτέ τίποτα, τουλάχιστον μάρτυρας της χάριτος, της σωτηρίας και του ελέους το οποίο έχουμε πάρει από τον Κύριο, όλοι μπορούμε να το πούμε. Πες μια κουβέντα ως μάρτυρας και θα δεις με τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου και θα δεις ότι όλος θα σε δει αλλιώς. Το άλλο θα πιστέψει, αυτό δεν είναι στη χέρι σου ούτε στο χέρι μου. Αυτό είναι στον Κύριο να πάρει το μήνυμα και να το οδηγήσει στην καρδιά που έχει χτυπήσει εκείνος, όπως τέτοιχημα και όπως θέλει να το χρησιμοποιήσει. Αλλά το μήνυμα που θα δώσεις είναι τόσο μεγάλο, το οποίο τουλάχιστον έστω εμείς προσοχή μην το αμελήσουμε, γιατί πώς θα εκφύγουμε τα κολλήματα. Θεός να ευλογεί. Αμήν.